Imos falar da campaña electoral co candidato á alcaldía de Ponte Caldelas polo Partido Popular, Antón Xil. Boa tarde.
Hola, que tal? Boas tardes.
Como lle estás a facer chegar as túas propostas aos veciños?
Bueno, pues nos facémoslo dunha maneira moi directa e moi en contacto pois, personal con os veciños, desde o porta a porta tradicional hasta facer pois eso, 33 meetings que estamos facendo, reunións veciñais, en cada un dos 33 lugares do Concello de Ponte Caldelas, independentemente do número de habitantes que teñen, que sean aldeas pequenas ou núcleos de poboación un poquinho máis amplios, nos queremos ter ese contacto coa veciñanza, trasladarlle as nosas propostas, escoitar as súas demandas e, sobre todo, facer unha valoración en conxunto do ritmo que ten este concello despois de 8 anos de goberno socialista.
Ves aquí a emisora co panfleto de todas esas propostas, calea que crees que está a gustar máis?
Bueno, en principio levamos moitas. Para nos este panfleto non é un folleto publicitario, sino que é un compromiso con nosos electores, non? É unha auténtica acta notarial que suscribimos os candidatos que nos presentamos polo Partido Popular ás eleccións en Ponte Caldelas. E todo o que levamos aquí exposto son propostas novidosas desde o ámbito, sobre todo, de carácter social, outras para apoyar e apostar polo mundo rural que está totalmente abandonado en Ponte Caldelas e buscar sobre todo tamén alternativas de futuro para a nosa xuventude, ¿no? Que programa, temas específicos que levamos pois no noso programa? Bueno, pois a creación dun bono taxi social para que as persoas que maiores que non teñen recursos nin posibilidades de desplazarse a Ponte Caldelas ter a posibilidad de ter un transporte público a demanda a través dunha tarxeta bono social a través da cual pois solicitaría pois a presencia dun taxi cando tuviera que desplazarse a Ponte Caldelas para facer algún tipo de xestión, desde ir ao médico, a farmacia, o banco, facer cualquier tipo de compra, pues poder ser recollida na súa casa, deixalo no centro de Ponte Caldelas, facer as súas xestións e devolvelo para a súa casa. Ese sería un bono que funcionaría 2 veces por semana e beneficiaríamos pues, esas personas que non teñen recursos, xente maior, que non ten posibilidades de mobilidade. Outro dos temas que nos estamos levando de gran impacto social é poñer fin a esa longa espera do servicio de atención no fogar, no famoso SAF. En Ponte Caldelas hai medio centenar de persoas que están en lista de espera, cando só se atenden a 30 persoas en todo o municipio, o Concello deixa sin utilizar un número moi importante de horas que lle dá a Xunta de Galicia para poder atender a esas persoas. Foi un dos poucos concellos que na época do COVID pues, tampouco ampliou ese número de horas de servicio SAF, e pensamos que eso hai que resolverlo. Despois, bueno, pues, para a xuventude planteamos alternativas de ocio creativo para as fines de semana pola noite, contratación de monitores de tempo libre para que os venres a noite e os sábados a noite e fan actividades aos rapaces en vez de estar, bueno, condenados a estar no botellón, sino o que pretendemos é que teñan un ocio creativo, saudable, hacia esa línea vamos a traballar. Tamén alternativas de formación de emprego, neste concello en 8 anos, pois non hubo un solo curso de emprego a través de escolas taller ou a través de obradoiros de emprego, nos queremos eso poñerlle fin, porque é unha alternativa que hai que buscar de formación para a xente xoven, a xente desempregada, en colaboración coas empresas que hai no polígono industrial da Reigosa, coa intención de buscar fórmulas que habiliten planes formativos para que as persoas que están en esa situación podan entrar a traballar dunha maneira formada hacia a maquinaria, hacia os procesos productivos de grandes empresas que están no polígono. E despois, claro, outro dos temas estrelas que todo o mundo reclama é unha atención sobre o tema do alcantarillado. Levamos 8 anos sin un solo metro, novo de alcantarillado en Ponte Caldelas. Os únicos alcantarillados que se fixeron foron na época do Partido Popular, 12 alcantarillados en Buchabade, Paradela, Silvoso, Tabodelo, Gradín, Pazos, Caldelas, Tourón, Vilarchán, Cuñas, Paltar, Arraigosa. Casi 4.600.000 euros de investimentos en alcantarillado, conseguido a través de xestións e subvencións á Xunta de Galicia e tamén á Diputación de Pontevedra, cousa que aquí non se fai. Levamos 8 anos de goberno onde poucas xestións se fai, poucas subvencións se reciben e de moitas que se consiguen, ou algunhas das que se consiguen, hai que devolverlas por non executalas. Concretamente, bueno, pues, a cubrición dunha pista polideportiva en Chandabarce, ao lado do campo de fútbol, bueno, pues, que se deu unha subvención da Xunta de Galicia e non executou, despois de que a Xunta de Galicia ia ampliar o plazo en 3 ocasións. A Plaza de Abastos, pues, tamén teñou unha subvención importante, e non só lle pasa con subvencións da Xunta, tamén con a da Diputación. Agora acaba de sacar un plan a Diputación para apoyar aos concellos en instalacións deportivas. Ponte Caldelas ten o pabellón de deportes destrozado, a pista de polideportiva de Chandabarcia feito un destre, a pista polideportiva da Reigosa abandonada, a da Insua mismo, a de Caritel tres cuartos do mismo, e sin embargo, bueno, non se acuden a esa línea de subvencións, neste caso a Diputación, que podría ser un goberno amigo, entre comillas, como el di que sempre está, pues eso, marxinado pola Xunta, pero lle pasa igual. O ano pasado non pediu subvención para socorristas, a contratar 3 socorristas para a Praia Comandeira Azul, a primeira de España, que se consigue un abogado do Partido Popular, e, bueno, pues non se pediu a subvención, por lo tanto, se perdeu esa bandeira azul, perdeuse, vamos perdendo a 3 anos consecutivos, a ver se este ano se acorda de pedir a subvención para esos 3 socorristas, e por lo menos este ano podemos ter pues, esa bandeira azul lindo na nosa praia fluvial.
Falas de o traballo feito polo Partido Popular na Alcaldía e do que Andrés Díaz non fixo nestes 8 anos de goberno. Que foi o máis complicado de estar na oposición con este alcalde?
Bueno, pues eu penso que o pouco respecto institucional e democrático cara á oposición e aquelas opcións políticas que non son al del, non? Nos temos moitas dificultades para ter acceso á información do Concello e, desde logo, bueno, pues cando hai actos institucionais, normalmente nunca se nos convidan, ni se nos avisan, ni se nos respeta a nosa presencia. Incluso, bueno, nos plenos a veces temos que acollarnos ao reglamento para poder defender nosos posicionamentos. Porque, claro, unha maioría tan absoluta, ten 8 concelleros, nos temos 3, e resulta, bueno, moi moi complicado. Unha cousa e imaxen que mellor moitas veces quede transmitir diante da cidadanía, dos medios de comunicación, e outra realidade que nos vivimos como oposición, donde non temos pues, moitas alternativas de poder defender os intereses de un número importante de electores. Nos temos cerca de 1000 votantes e temos tamén a necesidade de elevar as súas propostas e as súas queixas. Nos levamos en todos os plenos aproximadamente de orden entre 25 ou 30 preguntas, queixas, suxestións que nos plantean os veciños ou unha ou dúas mocións de interés xeral para o Concello de Ponte Caldelas. Bueno, mocións non nos admite ninguna, non se mete ni siquiera no orden do día, e cando temos intención de elevalas por vía de urxencia, pues vota en contra de esa urxencia e ao final, bueno, pues quedan sempre desvotadas en función da súa maioría absoluta.
A maioría absoluta sería a única posibilidade do Partido Popular de gobernar en Ponte Caldelas?
Sí, pensamos que sí, que é a única opción que pode dar pues, un xiro a este goberno. Non sabemos que dá de sí este goberno en 8 anos, donde, bueno, hai festas, paparotas, moitas cuestións mediáticas e promoción personal do señor alcalde, pero a solución real dos problemas que sufren os veciños de Ponte Caldelas están todavía aí. Nos creemos que a única alternativa para cambiar de ese modelo de funcionamento, para buscar outro xeito de gobernar e votar ao Partido Popular e conseguir pues, os votos suficientes para ter unha maioría solvente e poder dar ese cambio. Nos pensamos que a opción do BNG pues non é unha opción, porque xa se demostrou hai 8 anos que vai a votar o Partido Socialista, e bueno, e aparte os compromisos que o BNG e o PSOE adquiren a nivel de concellos dentro da provincia de Pontevedra, donde se intercambian apoios en función da necesidade de seguir gobernando cando non son eles os máis votados, acaba ocurrindo, pues eso, que se producen intercambios de votos e coalicións. O que pasará aquí en Ponte Caldelas si nos non conseguimos maioría absoluta, e que seguramente se poñerán de acordo pues, para que siga o mismo modelo. Nos somos unha alternativa diferente, e consideramos que podemos facelo moito, pero moito mellor, senón nos presentaríamos as eleccións, claro está.
Candidato á alcaldía polo PP de Ponte Caldelas, Antón Xil, moitas grazas por estar en COPE.
Graciñas a vos, moitas gracias.